Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 30 ліпеня. Нашыя тэмы. Святлана Ціханоўская сустрэлася з былым дзяржсакратаром ЗША Кандалізай Райс. Суд над палітвязнем Сцяпанам Латыпавым 30 ліпеня не аднавіўся. Гёте інстытут паведаміў пра прыпыненне дзейнасці ў Беларусі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціханоўская сустрэлася з былым дзяржсакратаром ЗША Кандалізай Райс. Як паведамляе прэс-служба беларускага палітыка, гаворка ішла пра тое, як можна ўзмацніць ціск на рэжым і пры гэтым падтрымліваць беларусаў унутры краіны, а таксама пра тое, як выбудоўваць адносіны з новымі партнёрамі, уключна з Аўстраліяй, Японіяй і Індыяй. Пасля сустрэчы Кандаліза Райс напісала ў сваім твітэр, што прыхільнасць Ціханоўскай распаўсюджванню дэмакратыі ва ўсходняй Еўропе натхняе і падзякуе за лідарства ў справе свабоды.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
30 ліпеня суд над палітвязнем Сцяпанам Латыпавым не аднавіўся. Яго не прывезлі на працэс па стане здароўя, паведамляюць праваабаронцы. Працэс над Латыпавым адбываецца ў судзе савецкага раёна Мінска. У чацвер яму стала кепска, падняўся ціск. Укол, зроблены лекарам, не дапамог, таму яму выклікалі хуткую. Лекары накіравалі Сцяпана на дадатковае абследаванне. У выніку суд перанеслі на пятніцу, а палітвязня вярнулі ў СІЗА нумар 1 на вуліцы Валадарскага. Сёння суддзя Аляксандр Воўк заявіў, што на працэс Латыпава не даставілі праз стан здароўя, аб чым маецца адпаведная даведка. Суд працягнецца ў панядзелак 2 жніўня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па пратэстах у Беларусі са жніўня 2020 года распачалі 4691 крымінальную справу. Большасць з іх па артыкулах абразы прадстаўніка ўлады і апаганіванне збудаванняў і псаванне маёмасці. Пра гэта было заяўлена на калегіі следчага камітэта, на якой падводзіліся вынікі працы ў першым паўгодзе 2021. Было заяўлена, што асноўныя высілкі СК сканцэнтраваны на выяўленні, спыненні і даследаванні абставін крымінальных праяв, звязаных з незаконнымі масавымі мерапрыемствамі, беспарадкамі, пратэснымі акцыямі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Гёте інстытут паведаміў пра прыпыненне дзейнасці ў Беларусі з 30 ліпеня. Адпаведнае патрабаванне амбасады Германіі ў Мінску атрымала ад міністэрства замежных спраў нашай краіны. Генеральны сакратар Гёте інстытута Йоханнес Эберт спадзяецца, што ўстанова хутка зможа прыцягнуць сваю працу ў Беларусі. Гёте інстытут працуе ў Мінску 27 гадоў, пашыраючы культурныя і грамадскія сувязі паміж дзвюма краінамі. Інстытут арганізоўваў курсы нямецкай мовы, ладзіў выставы, супрацоўнічаў з вядучымі беларускімі ВНУ, з незалежнымі сцэнарыстамі, рэжысёрамі, пісьменнікамі, арганізоўваў майстар-класы, навучальныя туры ў Германію.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Колькасць затрыманых нелегальных мігрантаў у Літве зноў вырасла. За апошнія суткі затрымалі 137 чалавек. Напярэдадні перасяклі мяжу 118 нелегальных мігрантаў. А ў аўторак быў пастаўлены рэкорд – 171 чалавек. Агулам затрыманы з пачатку года 3282 нелегальныя мігранты. Гэта ў 40 разоў больш, чым летась. 2111 з іх – грамадзяне Іраку. Большасць затрыманых у апошнія суткі таксама назваліся іракцамі. Літва вінаваціць афіцыйны Мінск у гібрыднай агрэсіі і чакае падтрымкі ЕС.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.